Jak je to u zvířat s rozpoznáváním tváří? Co jim pomáhá orientovat se podle magnetického pole Země? A jak by se dokázala ubránit nákaze z vesmíru? To jsou náměty, které jsem vybrala pro náš pořad vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Vítám v našem dnešním pořadu zoologa Miloše Anděru.
Dobrý den.
Jana Pačese, biochemika molekulárního genetika.
Dobrý den.
A Andreu Černou, herečku.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám všem. Už čerstvě vylíhnuté želvy, ty budou předmětem naší první debaty, se orientují ve směru, kde vidí tváře, anebo i objekty, které tváře připomínají. Přišli na to vědci z Londýna a Trenta. Z jejich sledování 146 mladých želv pěti různých druhů plyne, že se takto chovají v 70% situací. Vědce to překvapilo zvláště proto, že želvy nejsou společenské, jiným želvám se vyhýbají a nemají rodičovskou péči. Pan doktor Anděra nám připomněl jeden velmi klasický pokus z dějin biologie, a sice pokus Konráda Lorence. Prosím, přibližte ho.
Jedná se o pojem, kterému se říká vtištění nebo vtisknutí nebo imprinting anglicky. A jeho podstata spočívá v tom, že zvířat nebo většina zvířat si vtiskne jako rodiče ten objekt, tu tvář, kterou vidí i hned po vylíhnutí. Konrad Lorenz provedl celou řadu pokusů. Klasický pokus, který najdete v každé učebnici etologie, je, že on byl u líhnoucích se hus. Husata první, co spatřila, byla jeho tvář a vtiskla si ho jako rodiče. A show bylo, když potom pan profesor chodil po městě, po parku a za ním si štrádovala husata. Ale u těch želv byla otázka, zda to taky tak funguje, protože želvy jsou naopak zvířata výhradně vysloveně samotářská.
Škoda, že se nemůžu zeptat Konráda Lorence, co by říkal teď na vlastně tuto postupující studii, protože autoři té studie říkají, že ta přitažlivost tváří musí být nějaký starší jev, že to možná bylo vlastní nejenom těm želvám, které se dokážou vracet na rodné pobřeží, ale že jim to zůstalo od společného předka lidí a plazů. Jak tenhle nápad oslovuje nebo případně neoslovuje mého hosta Jana Pačese?
Celá řada ať už orgánů nebo třeba genů a nebo i takových vlastností má mnohem starší kořeny, než jsme si předtím mysleli díky tomu, jak se postupují ty metody. Ale upřímně řečeno, já si nedovedu dost dobře představit, že by se takováhle věc vyvinula u druhů, které v těch rodinách nežily. A musím říct, že přesto, že to je článek v mimořádně kvalitním časopise, tak já vlastně nevím, čemu oni říkají úplně přesně tvář.
Bude z toho vědecká přestřelka?
Já jsem byl překvapený, protože těm želvám ukazovali terčíky, takové ovály, na kterých byly tři tečky, nebo dvě, nebo čtyři. A podle toho, jak ty tečky byly uspořádány, tak když byly uspořádány do trojúhelníku, který měl vrchol dole, jakoby dvě oči a pusa, tak tomu říkali, že to je obličejový tvar. A těm ostatním říkali, že to není obličejový tvar.
Můžu poprosit o nějaké příklady zvířat, o kterých prokazatelně víme, že dokážou rozpoznávat tváře?
Jsou to vesměs společenská zvířata typu primátů, nejrůznější druhy opic, sovité šelmy a podobně, nebo i řada ptáků, která žije takovým sociálním způsobem života, tak dokáže tohleto si vtisknout, nejenom teda husy, o kterých jsme mluvili, ale i řada jiných rubozových ptáků a podobně.
Pan doktor mluvil o imprintaci, tak já jsem tady z Karlových Varů a dětství jsem prožila v Sudetech u mé babičky, která měla obrovskou zvířecí rodinu, a musím říct, že takhle přesně jsem své dětství strávila s kozou a se slepicí Pepinou. Slepice Pepina, koza Katina, první, co uviděli, jsem byla já, a od té doby jsme si zůstali na celý život. Vždycky, když vrzly dveře na dvoreček, tak šli zkontrolovat, kdo tam je, když jsem to nebyla já, tak ztratili zájem.
U těch slepic a u kozy tam by to asi bylo pochopitelnější.
Určitě. A tohle vtištění nebo vtisknutí má i jiné následky. Velice častým případem bývá, že lidé, když třeba najdou někde v lese nebo na louce malé opuštěné srnče, tak s planou láskou odnesou ho do záchranné stanice, a to je v podstatě to nejhorší, co pro to srnče mohou udělat, protože srnče si v tom okamžiku svého mládí několika hodin možná jenom vtiskne do paměti té rodiče člověka nebo potom zaměstnance té záchranné stanice, a tím je v podstatě pro přírodu ztraceno. budoucna si ponese jako rodiče některého člověka. Stejně tak je to problém třeba v zoologických zahradách, když nějaká samice odmítne kojit své mládě a vezmou ho takzvaně na flašku potom, tak řada těch mláďat takto odrostlých je potom zase nepoužitelná ani z chovatelského hlediska, protože oni mají vtisknutý úplně jiný vzorec rodičovského vzhledu a rodičovského chování než zvířata v přírodě.
Měla jsem kolegyni tanečnici, která tak, jak já jsem žila s kozou a se slepicí, ona takhle žila se sovou. Protože měli právě v blízkosti člověka, který se o ně staral a našli malé sovátko, které vlastně, o které se postarali.
Jasně.
A ona takhle s ním žila vlastně celé své dětství, protože si udělala sovička hnízdo před jejím oknem a spolu takhle žili vždycky vykoukla ven, na sebe houkli a ona si letěla po svých a pak přiletěla.
Protože se asi v evoluci hodilo umět rozpoznávat tvář, protože...
No, protože když mě na začátku někdo nesežral, tak se ukázalo, že to je kamarád. No. Možná. A děsně se mi líbí, že se někdo může stát jako kozí mámou. Jo? To je přece krásná věc, tak proč by se člověk nemohl stát želví mámou? To se mně líbí. Ten výzkum je teprve v počátcích a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale jako nápad se mi to líbí.
Tíhneme k sobě jako živé bytosti. Je úplně jedno, jakého jsme druhu, ale život přitahuje život.
Teď mám jednu takovou příhodu, protože moje vnučky měly Kubu. To byla želva, taková ta klasická suchozemská, zrovna jeden z druhů, který byl použit při tom pokusu. Nevíme, jestli to nebyla Kubice, to nevíme. Že by měl nějakou tendenci rozeznávat obličeje, jestli ho krmí nebo chová jedna nebo druhá nebo třetí vnučka. A občas jsme ho vypustili na zahradu, aby se šel projít. No a jednou jsem já a ta nejmladší vnučka dostali za úkol, aby jsme Kubu hlídali. No a samozřejmě, jak tak bývá, Kuba zmizel. Tak jsme ho oplakali, to se odehrálo v pohoří Šumavy. A za rok volali z městského úřadu, asi 2 kilometry od nás našli želvu, kterou jsme podle tvaru identifikovali jako teda Kubu. Měl na hřbetě takový poškozený jeden štítek, přežil celkem bez problému tu šumavskou zimu. To byl docela úctyhodný výkon.
No 2 kilometry hlavně uběhla.
No a přitom tam je silnice, tam potok. Jo. Pro mě to bylo docela překvapení, že jako takovouhle trasu jako zvládla.
Já bych říkal Kuběna.
Kuběna.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců a mými hosty jsou dnes zoolog Miloš Anděra, molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačes a herečka Andrea Černá. Řada zvířat dokáže vnímat magnetické pole země. Umí to i někteří bezobratlí, ale i ryby, plazy, ptáci, savci, třeba krávy a psy. Izraelští a britští vědci teď přišli s úvahou, že to může souviset s magnetismem bakterií, která zvířata nosí ve střevě. Je to vůbec poprvé, kdy vlastně někdo přišel na to, nebo všiml si toho, že bakterie tohoto typu mají v těle třeba tučňáci a želvy a zase jiné bakterie, třeba netopíři a velryby. Zvířata využívají jakousi navigaci z přírody. No ale nevědělo se, že jim s tím možná pomáhají bakterie, zatím hypotéza. Reakce Jana Pačese, mého vědeckého hosta.
To, že zvířata reagují na magnetické pole země, to se ví dost dlouho. Není to podle mě ani překvapivé, protože když existuje nějaký signál, tak samozřejmě ta příroda si na to vytvoří senzor. Je světlo, máme oči a tak dále a tak dále. To, co je na tomto tématu zajímavé, že přestože to víme o mnoha druzích, zatím se nepodařilo nalézt ten orgán, který je to za to zodpovědný. Respektive bylo navrženo mnoho různých míst, kde by takový orgán mohl být, ale vlastně pokud já vím, tak ty objevy nebo ty popisy byly maličko kontroverzní. To je zajímavá věc, protože tu biologii máme už opravdu dneska promrskanou, jak se říká, velice důkladně a nenašli jsme to. No a tento článek je pokračování předcházejícího článku, kde dávali ti autoři dohromady jakési důkazy a v tomto článku navrhují, jakým způsobem by ta bakterie mohla reagovat s tím vyšším organismem a předávat mu tuto informaci. Mají v sobě maličký kousek nějakého magnetického kovu, většinou magnetitu, ten mají obalný membránou a podle toho, jak se jim v tom těle orientuje, tak oni poznají tu severojižní nebo magnetickou nějakou orientaci. A teď v tomto článku jsou hypotézy, jakým způsobem by ta bakterie mohla tuto informaci předávat vyšším organismům.
A jakým?
U některých prvoků, kteří můžou v sobě obsahovat těch bakterií větší množství, se soudí, že by to mohlo být čistě mechanické, že když se všechny ty bakterie, které třeba nemají kulovitý tvar, jsou to válečky, tak se všechny seřadí jedním směrem, tak vlastně jenom čistě mechanicky taky seřadí to tělo toho prvoka. Pak u nějakých nervových zakončení by to mohlo být tak, že oni se v tom magnetickém poli pohybují nějakým směrem, čímž se nahromadí v jedné části té buňky nebo toho senzoru a tím ovlivní, co ten senzor tedy vidí. No a mně se nejvíc líbila ta hypotéza, jak to bylo u ptáků. Někteří ptáci mají ten zrak velice speciální a dokáží taky dobře rozpoznat polarizované světlo. A vypadá to, že to by mohlo být částečně způsobeno tím, že mají v oku tyhle ty jiné organismy, které se řadí třeba podle těch siločar nebo podle něčeho. Takže ten obrázek, který v tom článku je nakreslený, jak to skoro vypadá, jako kdyby ten pták měl v oku asi to, co má pilot stíhačky, takovou křivku, která mu ukazuje směr, tak to je taky jedna z těch hypotéz.
Skupina, dokonce tam jsou i čeští vědci, profesora Hinka Budy, která se tím magnetismem u zvířat zabývá, tak říká, no tak krávy se natáčejí severojižním směrem. Myslím, že i jste nám uváděl příklady dalších zvířat.
Vzhledem k tomu, že ten první výkřik skupiny těch autorů vyvolal velice bouřlivou odezvu, ať už jako pozitivní nebo negativní, tak autoři se snaží v dalším svém konání najít co nejvíce dalších příkladů, aby tu svoji teorii jaksi potvrdil. Jenom bych na okraj dodal, že oni nepostupovali žádným takovým klasickým experimentálním způsobem, ale celku jednoduše vzali satelitní snímky některých oblastí a z nich potom analýzou vysledovali, že třeba velká stada kopytníků prostě se pasou nebo při přežvikování leží právě v orientaci severojižního magnetického pólu. Potom to prokázali u řady jiných, třeba u daňků. Někdy potom ty výsledky mají až takový anekdotický charakter, třeba prokázali to u psů, kteří když jsou na procházce a bez vodítka, tak údajně močí severojižním směrem. Stejně tak údajně vánoční kapři v kádích se orientují severojižním směrem, nebo lišky, když skáčou na hraboše, tak také severojižním směrem. Protože nejsem odborník této věci, tak těžko můžu jako nějaký způsobem to hodnotit, ale mám tady jednu otázku, na kterou si nebudu odpovědět, to znamená cui bono, čemu to prospívá, proč ty krávy nebo ty kopytníci se pasou severojižním směrem, prostě ten pes čurá severojižně, prostě proč ty kapři jsou v těch kádích údajně severojižně, takže vždycky si myslím, že té přírodě vždycky nějaký jev by měl mít vysvětlení a tady to vysvětlení teda zatím teda jako chybí, takže To je asi na okraji tohohle. Jinak samozřejmě vnímání elektromagnetického pole je v přírodě rozšířenou záležitostí. Setkáme se s ním v podstatě u každéhokoliv zvířete, do kterého šťouchneme, abych tak řekl, tak zjistíme, že nějakým způsobem k orientaci elektromagnetické pole využívá.
Když jsme bráni za savce, je možné, že by tyto bakterie obsahoval i náš systém?
To není možné, to je úplně jisté.
Je to jisté.
Máme to ve střevech, ani v tomto článku nebyla navržena hypotéza, jak by ty střevní bakterie mohly nás ovlivňovat z hlediska elektromagnetismu. To, že nás ovlivňují, to víme.
Já rozhodně asi nemám větší procento těchto bakterií. Já se dokážu ztratit, i když jdu z Vinohrad na Žižkov. Takže já se podle magnetického pole země těžko mohu řídit.
No, jak by se dalo pokračovat dál v tomhle pokusu? Otázka pro Jana Pačese.
No, oni některé pokusy už se na to dělali a byla snaha zjistit, jak to je. Tak například u těch vyšších organismů, třeba u těch savců, se právě pak zjišťuje, že také obsahují třeba kousky toho magnetitu, a které by mohly takhle sloužit. Ale bohužel se zatím nedaří nalézt na jednom konkrétním místě, kde by třeba přes nějaké nervové zakončení dávali nějaký smysl.
Možná by se to zase dalo vyzkoušet na těch želvách. Pan doktor Anděra má pro nás příklad.
U morských želv je známé, že kladou poměrně velké množství vajec do písčitých pláží, kde zahrabou metr hluboko takové pingpongové míčky a nechají je samotnému osudu. A když mladé želvičky se vylíhnou, tak první, co udělají, tak si do své paměti vtisknou místa, kde se teda narodili, kde se teda vylíhli. A to je pro ně důležité, protože oni za 10 nebo kolik let dospějí, tak potom se vracejí zpět na to místo, kde se to narodili a tam teda pokračují v tom rozmnožování. Či to by bylo jako docela bezvadné, Ale problém teď se ukázal prakticky v tom, že ta místa, kde ty želvy se rozmnožují, tak jsou často frekventovaná nejenom lidi, ale spousta třeba zdivočelých psů a jiných prešelem predátorů, kteří by ta vajíčka mohli jaksi nějaký způsob atakovat. A tak ochranáři vymysleli, že ochrání tím, že nad ta místa, kde ta snužka je, že umístí nějaké takové železné klece, které budou chránit malé želvičky, aby se mohly vylíhnout. Že v tom je problém, protože železná klec významným způsobem prostě to elektromagnetické pole pozměňuje, čili želvičky si potom vtisknou něco, co třeba nakonec ani vůbec nebudou moc použít. Takže to je jenom ukázka toho, jak i ochrana přírody a ochrana zvířat je zrovna složitá věc, že v dobré víře něco udělat, něčemu pomoct, tak na druhé straně vlastně tomu člověku škodí. Takže to jenom ukazuje, že příroda opravdu je nesmírně složitá věc a člověk ne vždycky úplně porozumí.
Se liším od těch vašich poznámek. No, pak je zase otázka, jestli je lepší netrefit domů, než se nechat sežrat.
Je to tak. A jenom, aby nevznikla mýlka, tak to vnímání elektromagnetického pole nemusí být teda jenom výhradně těmito bakteriem. Existují jiné způsoby. Například dlouho bylo známý třeba u žraloků, rejnoků, u paryb. Oni mají tak zvláštní orgán, kterému se říká Lorenzino ampule, což jsou takové těžko popis, takové trubičky, které oni mají zvláště žralci na čumáku, na tom rostru a pomocí těch trubiček, které je vyplněné nějakým rosolem a dovíčím ještě, tak oni vnímají různé detaily, prostě slanost, proudění a mimo jiné i elektromagnetické pole a hlavně to slouží proto, protože plovoucí organismy vydávají takové slabé elektrické pole kolem sebe a když jsou kalné vody, tak právě tohle to umožňuje potom těm žralokům lovte kořisti. My jsme se kdysi tady bavili už před pár lety o ptakopiskovi. Ten používá v podstatě něco podobného, protože loví v kalných vodách a dokáže tím citlivým smyslem reagovat na kořist, která se v těch kalných vodách pohybuje.
Tak se k tomu vlastně přidáme teď z této studie tu velrybu černou, která má v sobě bakterie rodu Magnetococcus a Magnetospirillium. Tak to bude ještě dobrodružství.
A tam ta organela, kterou v sobě mají, se jmenuje magnetozom.
A druhé jméno jedné té bakterie Bavaricus, takže možná objevili někde za kopečkama u nás.
To bude bavorská bakterie.
Bavorská bakterie.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes jsou mými hosty zoolog Miloš Anděra, molekulární genetika, bioinformatik Jan Pačes a herečka Andrea Černá. Bakterie, ty nás budou zajímat v závěrečném tématu, protože podobně jako viry můžou žít i mimo planetu Zemi. Případné stopy mikroorganismů, jak víte, vědci hledají na Marsu, teď je zvláště aktuální Venuše, anebo na Jupiterových měsících. No a vědci z univerzit z Aberdeenu a Exeteru si položili otázku, jak velkým rizikem může být pro astronauty nebo prostě pro ty výzkumníky sběr vzorků z vesmíru. Přišli na to, že obrana našeho těla by byla zřejmě slabší než reakce na zdejší, nám známé infekce. No a vědci určili takzvané mimozemské aminokyseliny, které se často objevují v meteoritech a takhle tu reakci imunitního systému zkoušeli. Ta obava, že se mimozemský život zavleče do ekosystému naší planety a bude nám nebezpečný, to už i vědci teda považují za seriózní tezi.
Je to tak, že se setkáme s něčím neznámým, co je úplně nové a díky tomu, že to je úplně nové, tak na to ten život na Zemi nebude připraven. To ostatně vidíme teďka i při pandemii toho koronaviru, který taky vlastně pro lidstvo je nový a proto nám činí takové potíže.
No jo, ale mimozemštění to je silnější káva.
Mimozemštění jsou ještě silnější káva, ale na druhou stranu u těch mimozemštěnů úplně přesně nevím, jak budou vypadat. Takže tahle ta úvaha byla docela zajímavá, jenom bych úplně krátký zopakování ty biologie. Tak my jsme udělaný z bílkovin a ty jsou složeny z aminokyselin a těch aminokyselin používají všechny živé organismy stejných 20, které se pak mohou modifikovat. A zajímavé na těch aminokyselinách je, že to jsou molekuly, které jsou takzvaně chirální, ohýbají světlo a všechny v živých organismech ho ohýbají nalevo. A když uděláte chemickou reakci, kterou vyrobíte tu aminokyselinu ve zkumavce, tak ona vyrobí směs, takzvanou racemickou směs půl na půl. Půlka jich od těch molekul otáčí světlo na jednu stranu a druhá půlka na druhou. Přirovnává se to vždycky třeba k ruce, že pravá a levá ruka jsou vlastně k sobě symetrické, ale přitom jedna je pravá, druhá je levá. Takže podobně. No a v těch meteoritech, které dopadly na Zem, se objevily také organické látky, některé aminokyseliny. A některé z těchto aminokyselin se v přírodě nevyskytují nebo jenom velice málo a živé organismy je nevyužívají. A zajímavé bylo, že právě i v těch meteoritech tyto aminokyseliny byly více levotočivé než pravotočivé. Nejvíce zajímavá z tohoto hlediska je aminokyselina izovalín, která ten přechod mezi tou pravou a levou částí přirozeným způsobem dělá velice pomalu.
Takže ty mimozemštění na nás pouštějí leváky.
My jsme taky všichni z tohoto hlediska leváci. To je zajímavá jako taková věc, kterou někdo vydává za důkaz toho, že tam život je, někdo zase si myslí, že to teda musí být nějaká vlastnost vesmíru. Nicméně ta úvaha těch autorů byla, že vzali aminokyseliny, které tedy se nevyskytují v živých organismech na Zemi, ale přesto se vyskytují v těch meteoritech. A ta úvaha zatím je, že možná, kdyby vznikl život nezávisle na Zemi, tak by třeba byl taky bílkovinný, ale neměl by třeba stejnou sadu 20 aminokyselin, měl by nějaké jiné.
Jestliže existují nějaké aminokyseliny ve smíz meteoritů, které se na Zemi vyskytují jako málo nebo vůbec ne, tak to popírá asi takovou tu jednu z teorií, že život na Zemi přišel z vesmíru. Protože kdyby život přišel z vesmíru, tak by tady byly ty aminokyseliny, které jsou na těch meteoritech.
A právě udělali takzvané cizí nebo mimozemské peptidy, částečně byly tvořeny těmi našimi aminokyselinami, ale byly tam vloženy některé, třeba ten izovalín, jiné aminokyseliny a potom měřili imunitní odezvu na tyhle ty peptidy, které tedy nejsou přírodního původu, no a zjistili, že na ně ten imunitní aparát reaguje méně.
Takže chráníme astronauty, to je jasné, že prosím, nelekejte se, že jsem v našem pořadu se snažila nastínit, že tedy věřím mimozemšťany a mimozemské civilizace, když to není doloženo, ale bylo by zajímavé uvažovat o tom, že nějaké mimozemské aminokyseliny by mohly působit na lidi, kteří se je snaží zkoumat. Pane doktore Andělo, můžete nám prosím jenom připomenout, jsou nějaká zvířata, která jsou jako třeba choulostivější než my a tohle by jim mohlo dělat potíž?
Ostrovní zvířata. Ostrov, to je planeta ve vesmíru. Míru v podstatě a právě tím, jak začali v 14. 15. století lidé objevovat tedy svět a země kouli, tak na řadu ostrovů přivlekly různé choroby, které právě i řadu těch ostrovních zvířat vážně ohrozily na to, že vyhynuli. Známá celá řada ptáků nebo někteří savci, kteří vyhynuli v důsledku zavlečení nějakých chorob. Stejně tak jsou případy, kdy určitý patogen dokáže některý druh úplně zlikvidovat třeba i na pevnině. Vezmeme si třeba králíky. To je známý případ, kdy králíci, to je invazní druh, který byl vypuštěný, všude se rozšířil. Aby se omezil, tak se vypustila myxomatóza, která je velice v krátké době takřka zlikvidovala. Dneska zase máme tady prasečí mor, který zase likviduje populace prasat. Uvažuje se i zase o moru, který nějakým způsobem likviduje populace ondater, čili takovýhle případů by se našla celá řada. Z hlediska takové té vážnosti a nebezpečnosti, tak si myslím, že opravdu takovou tu nejohrožení skupinou mohou být ta ostrovní zvířata, která jsou velice specializovaná na ty ostrovní podmínky, jakmile je cokoliv naruší, nejenom dovlečené kočky a krysy a to, ale právě i tyhle ty choroby, tak ty mohou být pro ta zvířata, pro ty druhy ostrovní smrtící.
Já jsem teď potkala ondatru, tak kdybych věděla, tak ji varuji.
Ale k tomu, že se naši astronauti musí chránit, aby nezavlekli něco na Zem, to je samozřejmě v našem prioritním zájmu, ale také sílí hlasy, že bychom to měli dělat i opačně. Poletíme teďka na Mars a panuje velká obava, že právě tam zavlečeme ten život ze Země, kdyby tam teda nějaký život nebo známky života byly nebo stopy života, tak bychom to mohli tím způsobem zničit, protože prostě tam zavlečeme a stejně tak jako my se musíme bát, že to pro nás bude cizí, tak se musí bát ten Mars a Venuše, že jestli tam je život toho našeho.
Andrea Černá má slovo.
Chtěla jsem se jen optat, abych tomu si představíme meteorit a jeho průlet atmosférou, exosférou, termosférou, mezosférou, stratosférou a když pominu veškerý ten žár, kde si mám představit, že přežije ta bakterie? Že je odolná tak velkému teplu nebo že bereme v potaz i jistou ledovou strukturu meteoritu, která by taky asi patrně...
Jenom abychom si to řekli, v meteoritu ještě nikdo bakterii neobjevil, ale to, co je v těch vlastně středech potom těch meteoritů, jsou právě stopy organických teda sloučenin. By mohly nasvědčovat tomu, že vznikly tedy organicky.
Je to stavební kameny.
Ty stavební kameny, děkuji. Ale nic jako takového velkého tam nebylo. I když se pamatuju, ale nejsem na to odborník, ale pamatuju se, že byly články, že tam objevily dokonce i nějaké struktury, které působily dojmem, že by mohly vzniknout nějakými živými procesy, ale nevím, jak ten článek nakonec dopadl.
Produkty bakterií, jo?
Otisky nějaké nebo takové struktury, které uhlíkaté, které by pravděpodobně vznikly snáze životem než jiným procesem.
Já jsem si říkala, že pro Andreu Černou, co by interpretku třeba i některých sci-fi příběhů, bude toto téma nějak inspirativní a blízké.
Já bych mohla asi patrně jenom navázat na pana Pačese, jak tady vlastně říkal, že i my bychom měli být ostražitější při našich výletech za hranice. Tak jsem si napsala takovou malou báseň. Ach lidé, prazvláštní to druh. Nehodlají nastavit sluch vlastní planetě, ale již plánují obsadit Mars. A tam prý nestrpí ozonovou díru, covid ani SARS.
Poetická tečka uzavřela dnešní rozhlasovou laboratoř pořad vědců a herců. A já moc děkuji, že pozvání do ní dnes přijali Andrea Černá, herečka.
Moc krát děkuji, hezký den.
A děkuji za výklad odborný svým dvěma vědeckým hostům, tedy Miloši Anděrovi.
Děkuji, nashledanou.
A Janu Pačesovi.
Taky děkuji, naslyšenou.
Martina Mašková děkuje, že jste nám věnovali pozornost. Přeji dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.